Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Өткен хабарда Ешуанның кітабынан кейінгі екі қасиетті кітап Билер мен Руттың кітабы туралы айтылды. Ал бүгін киелі кітапта ғашықтар туралы әсерлі әңгімемен танысасыз. Сондай-ақ Самуил пайғамбар мен Исраил халқының бірінші патшасы Саул жайында да хабардар боласыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз киелі кітаптан Рут туралы әңгімені оқыған бедіңіз. Сол заманда Руттың елінің адамдары бұтқа табынатын, ал ол израильдіктердің құдайына сыйынатын. Себебі оның қайтыс болған күйеуі де, бірге тұрған енесі Нағима да құдайға сенді. Сөйтіп, Рутқа таңдау жасау керек еді. Алдымен Руттың қандай таңдау жасағанын білместен бұрын, оның Орфа атты абысыны болғанын білгеніңіз жөн. Орфада Рут сияқты Израильдің құдайы туралы білген, сондықтан оған да әкесінің діні мен Ибраһим, Исхақ және Жақыптың құдайының арасында таңдау жасау керек болды. Ал екі абысын қандай таңдау жасады екен? Сіз де бұл жайында ойланып көріңіз. Муап халқының қызы Руттың өмірімен таныс болыңыз. Орфа оңай жолды таңдап, үйінде қалып, өз әкесінің дінін ұстанатын адамға тұрмысқа шықты. Бірақ Рут қиын жолды таңдап, демек әкесінің үйін тастап, Исраил еліне көшті. Ол ешкімнің екі құдайға табына алмайтынын білді. Ешкім Исраилдің құдайы мен Моабтың жалған тәңірлеріне бір мезгілде табына алмайды. Сондықтан Рут әкесінің дінінен бас тартты. Ол адамды тыңдағаннан гөрі құдайды тыңдағанын дұрыс деп шешті. Рут шынайы әрі тірі құдайға бола ата-аналары мен достарының алдында оғаш болып көрінгеннен сескенбеді. Бірақ халықта балды жеуді жақсы көретін аралардан қорқпау керек деген мақал бар. Сол сияқты Рут әкесінің үйін тастап, Исраил еліндегі Бетлехем деген кішкене қалаға көшті. Онда Боғоз деген бір адам тұратын. Боғоз Иерихон қаласы басып алынғанда тірі қалған Рахаб деген әйелдің ұлы болған. Боғоз Құдайдың сөзін қастерлейтін. Егіндік жері көп, ауқатты әрі әділ адам еді. Алайда ол әлі үйленбеген болатын. Бетлехем қаласында тұрған Рут әдетте әр күні таңертең ерте тұрып, орақшылар ормаған арпаның қалдықтарын жинау үшін егіндікке баратын. Рут кедей еді. Құдайдың Мұса арқылы Исраильдіктерге берген заңы бойынша кедейлерге аш қалмау үшін осылай күн көру рұқсат етілген. Киелі жазба бізге Құдайдың Рутты Рахабтың ұлы Боғоздың егістігіне апарғанын айтады. Боғоз егістігінде арпаның қалдықтарын теріп жүрген Рутты көріп, онымен сөйлесті. Сөйтіп, Боғоз Руттың мінезінің сұлулығын сезді. Ол әділ адам болғандықтан Руттың ізгі әрі пәк әйел екенін көрді. Иә, сөйтіп Боғоз бен Рут біріне-бірі ғашық болып, кейін үйленді. Рут Құдайды және оның сөзін өз өмірінде бірінші орынға қойды. Құдай оны молынан жарылқады. Киелі жазбадан Боғоз бен Руттың ұлды болып, ұлының атын Өбіт деп қойғанын білеміз. Өбіттен Есей туылды. Есейден кейін Исраил халқының ұлы патшасы болған және көптеген Забур жырларын жазған Дәуіт пайғамбар дүниеге келді. Ал соңында Дәуіттің үрім бұтағынан барлық пайғамбарлар айтқан құтқарушы шықты. Міне, Құдайдың Исраильдік емес Руттың өмірінде не істегенін көріп отырсыз. Исраильдіктер Құдайдан бас тартып, айналасындағы халықтардың діндеріне кетіп жатқан кезде, Рут өз ата-бабаларының дінінен бас тартып, Исраил халқының шынайы әрі тірі Құдайына ұмтылды. Құдай Рутты Бетлехемге жетелеп апарып, оны Боғозға қосты. Сөйтіп, Рут Исраильдің патшасы Дәуіттің арғы анасы болды. Осы оқиғалардың бәрінен сіз Құдайдың өзінің осы әлемге құтқарушыны жіберу жайлы жоспарын алға жылжытқанын көре аласыз. Өткені әлемнің құтқарушысы Бетлехем қаласындағы Дәуіттің ұрпағынан туылмақ еді. Ол Боғоз бен Руттың ұрпағы болған. Ал сіз кімге көбірек ұқсайсыз? Руттың жеңіл жолды таңдап алған абысыны Орфаға ұқсайсыз ба? Әлде әкесінің дінінен бас тартып, шынайы Құдайға мойынсұнған Рутқа ұқсайсыз ба? Йешуа пайғамбар қайтыс болғаннан кейін Исраил халқының азғындық жолына түскенін бұрын айтқан едік. Бірақ Құдай тіпті сол қараңғы дәуірде сенімді болды. Құдай өзінің Ибраимға және оның ұрпақтарына Исраил халқынан шығатын құтқарушы туралы берген уәдесін ұмытпады. Құдайдың Адам атаның ұрпақтарын күнәларынан азат ету жоспары алға жылжыды. Өйткені бұл әлемге келетін құтқарушы Дәуіттің ұрпағынан шығуы тиіс еді. Құтқарушы Дәуіттің туған қаласы Бетлехемде дүниеге келмек болған. Құдайдың пайғамбарларының осы оқиғалардың барлығын болжағанын көре аласыз. Құтқарушы олардың барлығын бірнеше жүз жылдан кейін орындады. Осының бәрін Құдай ғана істей алған. Әйгілі Дәуіт пайғамбардың есімі келі жазбада мыңнан астам рет айтылады. Ал сіз Дәуіт туралы білесіз бе? Дәуіт жас жігіт кезінде Голиат деген алыпты бір таспен өлтірген. Егер Дәуіттің ұлы патша болғанын біліп, оның осындай дәрежеге не арқылы жеткенін және сол тәрізді Дәуіттің киелі жазбадағы Забур жырларын жазғанын біліп, сол жырларда не жазылғанын білмесеңіз, онда білгеніңізден не пайда? Қадірлі ағайын, егер Дәуіт пайғамбар туралы көбірек біліп, оның Забур жырларындағы керемет әрі құдіретті сөздерін естігіңіз келсе, біз патшалықтар туралы бірінші жазбаны оқи отырып, келесі хабарымызда патшалар туралы айтатынымызды есіңізге саламыз. Дәуіттің алдындағы Құдайдың пайғамбарының есімі есіңізде ме? Әрине, ол Самуил пайғамбар. Құдай өзінен алыстап кеткен Исраил халқын өзіне қайтару үшін Самуил пайғамбарды таңдады. Ендігі оқитын қасиетті кітаптар пайғамбарлар жазбаларының ішіндегі маңыздысы. Онда Самуил пайғамбар мен Исраилдің алғашқы үш патшасы Саул, Дәуіт және Сүлеймен туралы әңгімелер бар. Біздің көргеніміздей, Құдай Мұса, Йешуа және Самуил сияқты жетекшілерді Исраил халқына төреші ретінде тағайындап берді. Алайда Исраилдің шынайы патшасы оларды Мысырдағы құлдықтан азат еткен жаратушы Құдайдың өзі болған. Өзінің нұрлы салтанатымен халқының арасында мекендемек болып, оларға арнайы киелі шатыр жасатқан Құдай олардың негізгі басқарушысы болғысы келген. Исраил халқы оған ғана мойынсұнуға тиіс еді. Алайда исраилдіктердің көбі Құдайдың өзі ғана жалғыз патша болғанын қанағат етпеді. Олар әлемнің барлық халықтары сияқты өздеріне пенделердің арасынан шыққан патшаның билік айтқанын қалады. Енді патшалықтар туралы бірінші жазба 8-ші тарау 4-тен 9-ға дейінгі үзіндіні оқиық. Сонда исраилдіктердің рубасылары жиналып, Рамақ қаласына Самуилге бар, одан өзіңіз білесіз, жасыңыз ұлғайды, ал ұлдарыңыз сіздің жолыңызбен жүрмей келеді. Сондықтан басқа халықтардағыдай, бізге де билік айтатын патшамызды тағайындап беріңіз деп өтінді. Бізге билік айтатын патшамызды тағайындап беріңіз деген сөздер Самуилге мүлдем ұнамады. Ол жаратқан иеге сиынып, мынадай жауап алды. Халықтың айтқандарының бәріне көн. Олар сенен емес, менен бас тартып, өздеріне патшалық етуіме қарсы болып тұр. Мен оларды Мысырдан алып шыққаннан бері, маған адал болмай, бөтен тәңірлерге құлшылық етіп келгендері сияқты. Енді саған да солай істеп отыр. Сонымен айтқандарына құлақ ас. Бірақ үстерінен билік құратын патшаның еркін оларға мықтап білдірді. Міне, осылайша Құдай Самуилге халықтың қалауынша патша тағайындауды бұйырады. Құдай исраилдіктерде өзінен басқа патшаның болғанын қаламады. Алайда олар Құдайдан бас тартып тұрғандықтан Құдай оларға зорлықпен билік жүргізгісі келмеді. Келесі хабарымызда Самуил пайғамбардың исраилдіктерге Саул есімді патшаны қалай тағайындап бергенін айтатын боламыз. Киелі жазбада былай айтылған. Самуил майға толы құтысын алып, одан Саулдың басына құйды. Оның бетінен сүйіп, былай деді. Тәңір сені өзінің меншігінің басшысы етіп тағайындады. Патшалықтар туралы бірінші жазба, 13 тарау бірінші аят. Исраилдіктер біреуді тағайындаған кезде осылай істейтін. Демек, олар пайғамбардың, діни қызметкердің немесе патшаның басына май құйып, осы арқылы олардың ерекшелігін көрсететін. Құдай Исраилдіктердің бірінші патшасын тағайындады. Ал келесі аптаға дейін патшалықтар туралы бірінші жазба, 13 тарау 24 аятты оқыңыз. Онда былай жазылған. Саулдың басына май құйғаннан кейін Самуил халыққа жаратқан иенің таңдағанын көріп тұрсыңдар ма? Халық арасында оған сай келетін ешкім жоқ, деді. Сонда күллі халық патшамыз жасасын, деп ұрандап айқай салды. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.